ใหม่นะคนที่โชคดีคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแก่คนที่โชคดีกว่าคือคนที่รักทุกอย่างที่ตัวเองทำไม่ใช่ว่าต้องรอว่าได้วาดรูปถึงจะมีความสุขล้างจานก็มีความสุขนะรดน้ำต้นไม้ก็มีความสุขกวาดบ้านก็มีความสุขเห็นไหมไม่ต้องรอว่าโอ้อันนี้มันยังไม่ใช่เวลาแห่งความสุขของเราเลยตอนนี้มีแต่ความทุกข์ระทมถ้าคนชอบแบ่งเวลาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ยังไม่ใช่เวลาส่วนตัวเราต้องทำไปอย่างทุกข์ระทมไปก่อนทำอย่างทุกข์ทรมานเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยอย่างนี้จะขาดทุนนะอย่างนี้จะขาดทุนแต่ถ้าทำทุกอย่างนะอะไรที่เข้ามาในชีวิตมีโอกาสทำก็ทำอย่างมีความสุขจะโชคดีกว่าทีนี้เห็นไหมไม่ต้องไปรอว่าได้ทำสิ่งนั้นเมื่อไหร่ถึงจะมีความสุขทำอะไรก็ได้แต่เรามีความฉันทะมีความเอาใจใส่กับมันเอาใจใส่ไปว่าอะไรเอาใจเข้าไปใส่ในนั้นใช่ไหมก็มีความสุขมีฉันทะอยู่ในนั้นมีปกติมีสติรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ใช่อยู่กับสิ่งนี้แล้วไปคิดถึงสิ่งที่อยากทำข้างหน้าความสุขมันก็เลยไม่ถึงสักทีอย่างพอไปรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้ทำสิ่งนั้นที่จะมีความสุขถ้าออกจากงานที่นี่ไปทำที่นู่นจะมีความสุขออกไปก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะมันวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะพอสรุปถึงเรื่องการเล่นกระดานโต้ขึ้นนะเราสติที่แม่นยำว่องไวมีสัมผัสรู้สึกตัวปราดเปรียวเบานุ่มนวลถึงจะผ่านกระแสขึ้นที่โอบกอดเราทุกๆวันไปได้นะเพราะบางครั้งความสุขมีไว้แบ่งปันนะปัญหามีไว้พัฒนาแต่อุปสรรคไม่ได้อยู่ในแผนนะในเมื่ออุปสรรคไม่อยู่ในแผนเราต้องต้อนรับมันเป็นไม่ใช่ว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยมันต้องเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนี่แหละแต่เราต้องต้อนรับมันให้เป็นนะเป็นนักไล่กระดานโต้ขึ้นที่คล่องแคล่วว่องไวปัดเปรียวแล้วก็พร้อมจะต้อนรับมันนะคนที่ได้กระดานโต้ขึ้นเกรงนะจะใช้วิธีของอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นปราดเปรียวขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะถูกคลื่นมาทับโถมจนตายคาที่นะเข้าไปพิลีพิไลลำพึงลำพันขับแค้นใจนะแต่จะผ่านมันไปได้อย่างงดงามเพราะว่าทุกระลอกขึ้นที่เข้ามามันก็ต้องแตกสลายลงทุกครั้งไม่มีใครครั้งไหนเลยที่มันจะอยู่กับที่นะทุกเรื่องราวก็ต้องผ่านไปผ่านไปเห็นความสลายก็มันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะจนไม่หวาดกลัวมันนะจนไม่หวาดกลัวมันเอาเราเบรกพักคุยอะไรกันบ้างดีกว่าใครอยากจะถามอะไรเป็นไงดูรูปแล้วกุ๊กกิ๊กยังไม่ถามก็ดูรูปไปก่อนจะอยู่ส่วนไหนของเกลียวขึ้นดีข้างบนหรือข้างล่างหรือข้างในข้างใต้แล้วทำไมหลวงพ่อวาดได้อ่ะเดี๋ยวติดต่อทางกองจัดการติดต่อได้คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งถ้าใครจะถามระยมมีอะไรคุยกันไหม
คือถ้าเกิดเราเข้าใจว่าความคิดคือการปรุงแต่งแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่คือเราควรจะปรุงแต่งให้ถูกต้องอะคะ
มันไม่เท่าไหร่หรอกมันทำงานของมันเองไม่รู้สึกเลยว่าเราสั่งมันไม่ได้ว่าอย่าปรุงแต่งนะสั่งไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งได้อยู่ๆเลยมันก็เผลอปรุงแต่งนะเพราะเหตุว่าเมื่อกี้โยมคนนี้พูดไปคลีนอีกนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับทุกขณะจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วปั๊บเดียวมันก็เผลอพอเผลอปั๊บมันจะปรุงแต่งทันทีเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องคิดมันต้องคิดธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็คิดแต่ว่ามันคิดรู้เท่าทันมันเรื่องที่มันคิดเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติอันนี้บางเรื่องที่เราต้องใช้สมมุติอย่างเช่นในหน้าที่การงานนะคนนี้เป็นเจ้านายคนนี้เป็นผู้บังคับบัญชาคนนี้เป็นตำแหน่งนี้แล้วก็ใช้ไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่แบบใช้แล้วจนหลงแล้วก็ขาดสติแล้วก็ที่บอกจนผักเราตกนรกไปด้วยผักใจเราคิดมั่นว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็อะไรเนี่ยเราหน่อยก็กระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ถูกใจโกรธแล้วก็ตกนรกหรือว่าไปยึดมั่นกับอะไรแรงเกินไปยึดมั่นกับสมมุติเรื่องของเมื่อไหร่ควรคิดเมื่อไหร่ไม่ควรคิดเนี่ยหลวงพ่อกล้าตอบเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ถ้ามีสติรู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวมันเผลอคิดรู้มันเผลอคิดรู้รู้ว่ามันกำลังคิดอะไรที่มันควรคิดตามเหตุตามผลตามเหตุปัจจัยเพื่อไปใช้กับชีวิตใช้กับหน้าที่การงานก็คิดไปแต่คิดแล้วรู้ว่ากำลังทำงานอยู่นะเหมือนเราใช้โน้ตบุ๊กแต่ไม่ไปกดโน้ตบุ๊กแล้วไปทุ่มโน้ตบุ๊กทิ้งนะเพราะมันเป็นแค่เครื่องมือในการคิดเปรียบเทียบอย่างนี้นะเอาอะไรมาคิดรู้ไหมเอาอะไรมาคิด
ส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่เราคนเราก็ใช้ข้อมูลกับประสบการณ์เนี่ย
ถูกต้องเลยพูดแล้วเหมือนโน้ตบุ๊กเปียบเลยเพราะโน้ตบุ๊กมันต้องมีข้อมูลเข้าไปก่อนใช่ป่ะนะมันต้องมีข้อมูลข้อมูลคือความจำใช่ไหมและเวลาที่จิตสังขารทำงานจิตสังขารทำงาน เอาสัญญากับเวทนามาทำคือเอาความจำกับอารมณ์มาคิดใช่ไหมคงจะไม่ได้คิดเรื่องที่ไม่ใช่ความจำนะถ้าไม่มีความจำมันก็คิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นโน้ตบุ๊กเนี่ยเหมือนกับเปียบเลยมันเอาข้อมูลทีนี้มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรามีข้อมูลน้อยเห็นโลกในมุมแคบได้รับการแนะนำสั่งสอนมาแคบๆน้อยๆไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องเวลาคิดก็จะคิดจากเรื่องข้อมูลที่แคบๆอย่างนั้นในการตัดสินปัญหาก็ตัดสินจากแง่มุมที่แคบๆเพราะไม่มองโลกทัศน์ในมุมกว้างและไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเกิดข้อมูลผิดด้วยยิ่งเสร็จเลยคือถ้าเกิดไปเกิดในประเทศที่ไกลๆแล้วกันนะแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ที่ถูกต้องเราเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วเขาก็สอนข้อมูลบางอย่างเข้ามาข้อมูลน่าจะไม่ถูกต้องแล้วเราคิดแล้วก็คิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเวลาเราตัดสินปัญหาชีวิตแล้วก็ตัดสินปัญหายังไม่ถูกต้องเขาเรียกว่า1สัญญาวิปลาสความจำนั้นมันคลาดเคลื่อนวิปลาสแปลว่าคลาดเคลื่อนนะไม่ได้แปลว่าบ้านนะทำให้จิตนั้นวิปลาสไปด้วยเวลาคิดก็คิดอย่างคลาดเคลื่อนทำให้ทิฏฐิวิปลาสไปด้วยความเห็นก็คลาดเคลื่อนไปหมดเลยทีนี้เห็นไหมแต่ถ้า1ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องเห็นไหมนี่เป็นบุญกุศลมากเพราะเราที่ได้มาเกิดในพุทธศาสนาได้ฟังข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งถ้าฟังมากเห็นไหมพุทธเจ้าถึงบอกว่ามีอยู่สองอย่างที่มีอุปการะคุณมากนะมีอุปการะคุณในการปฏิบัติจากการเห็นถูกมากก็คือเสียงจากภายนอกหรือกัลยาณมิตรคือได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องได้ฟังเรื่องราวที่ถูกต้องอันนี้อันดับที่หนึ่งเลยนะดังการได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องมีกัลยาณมิตรหรือคบสัตบุรุษต่างๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านเปรียบเทียบว่าเป็นรุ่งอรุณของชีวิตเลยว่าเราได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องเจอคนที่สอนถูกต้องชีวิตเราได้เริ่มผลิแย้มสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นรุ่งอรุณเป็นแสงเงินแสงทองชีวิตและชีวิตเราจะต้องรุ่งเรืองแน่นอนแต่ถ้าหากเราไปฟังคำสอนที่ผิดเจอคำสอนที่ผิดที่เราเด็กๆนี่นะไม่มีทางที่จะเป็นปัจเจกชนเป็นปัจเจกพุทธเจ้าที่คิดเองได้ตรัสรู้เองได้เรียบร้อยเลยได้ข้อมูลมาปั๊บเห็นไหมเขาสอนมายังไงถ้าเราไปเกิดในที่ที่ผิดเห็นไหมเขาฝังหัวเรามาอย่างนี้เราต้องไปทำอย่างนี้ต้องไปฆ่าคนอย่างนี้นะถึงจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้นะเรียบร้อยเลยจะได้เป็นฮีโร่จะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่จะได้มีคนให้เกียรติยอมรับยกย่องนับถือเพราะการเสียสละของเราในการฆ่าเห็นไหมเรียบร้อยเหมือนองค์กรีมานสมัยก่อนเห็นไหมเจออาจารย์สอนผิดทั้งที่เป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันดับแรกข้อมูลที่ถูกต้องสำคัญมากนั้นพวกเรายิ่งมีข้อมูลมากข้อมูลละเอียดถูกต้องเยอะการคิดของเราเห็นไหมอย่างที่ถามเนี่ยยิ่งเป็นระบบอันนั้นอันดับที่สองที่ตามมาคือโยนิโสมนสิการการเข้ามาแยกแยะอย่างเป็นระบบมีเหตุปัจจัยเพราะว่าเราเห็นเองไม่ได้ทั้งหมดเลยในนามธรรมภายในเนี่ยมันอ่านยากว่าสภาวะต่างๆมันเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยมันที่โยพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งโลกยังยอมรับเลยนะอย่างของซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าเราเห็นเฉพาะยอดภูเขาน้ำแข็งแต่เราไม่เห็นฐานภูเขาน้ำแข็งเราเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นแต่เราไม่เห็นเหตุของมันเห็นไหมแต่พุทธเจ้าสามารถบรรยายได้ว่าเหตุนี้มีเหตุที่ถึงมีเหตุนี้มีเหตุที่ถึงมีเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่หมดเลยหรือมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งคาร์ลจุงมั้งบอกว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสิ่งนึงที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้อีกแต่พุทธเจ้าอธิบายหมดเลยตั้งแต่เรื่องอนุสัยที่เป็นอย่างเช่นหูกระทบเสียงแล้วเกิดความไม่ชอบปฏิฆานุสัยมันนอนเนื่องอยู่แล้วไม่รู้ตัวพอเผลอมันก็มานอนคิดนอนคิดคนที่มันพูดไม่ดีมันควรจะไปว่ามันยังไงควรจะแก้แค้นมันยังไงควรจะสั่งสอนมันกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์เห็นไหมแสดงว่าขณะที่คิดพยาบาทนิวรณ์อยู่นี่มันมีปฏิฆานุสัยที่นอนเนื่องอยู่แต่เราไม่รู้ตัวตอนที่ได้ยินเสียงว่าไอ้นั่นหูไอ้นี่เสียงเก็บเอาความพยาบาทมาหน่อยไว้ในใจแล้วพอเผลอปั๊บมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกทีนึงเห็นไหมกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์มาปกปิดความเป็นจริงอีกนั่นชีวิตของเราจึงไม่ค่อยเห็นจิตพระพัฒน์สอนเนี่ยเพราะว่าจิตมันทำงานตลอดเวลาจากกระบวนการของอวิชชาเห็นไหมดังนั้นในศาสนาพุทธเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์มากทำให้เกิดยุติโสมนัสการแยกแยะกระบวนการและรู้เท่าทันอันนี้ตัวนี้คือนี้ตัวนี้ทำงานอย่างนี้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยทีนี้จะเห็นแต่กระบวนการเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เราในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่หลวงพ่อบรรยายเมื่อวันก่อนเนี่ยเป็นอนัตตาขนาดใหญ่ที่แสดงเห็นถึงความไม่มีเราแต่คนมักจะชอบเอาคำว่าเราขึ้นมาถามเอาคำว่าใครขึ้นมาถามอยู่เรื่อยๆจะพยายามให้มีใครให้ได้ซึ่งก็ถามกันวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งเป็นต้นเมื่อไหร่ที่เราจับทางถูกอ้อ มันเป็นแค่กระบวนการเหตุปัจจัยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาถึงมีเพราะเวทนามีแล้วขาดสติรู้เท่าทันจึงทำให้เกิดตัณหานี่เวลาที่เรากระทบได้ไปเรื่อยเป็นลูกโซ่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันมันทำงานไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญญาขาดทำให้วงจรมันขาดช่วง
ก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลที่ว่ามีพราหมณ์องค์นึงชื่อวังคีสะเขาเป็นพราหมณ์เขาก็นั่งสมาธิเขาแค่ได้แค่อนาคามียังไม่ถึงอรหันต์ทีนี้เขามีทิฏฐิมานะเขาหลงตัวเขาไปพบพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาเป็นโยคีเขาเนี่ยศึกษามา500ปี1000ปีเขารู้หมดรู้รอบโลกรู้โลกวิถีรู้แจ้งโลกพระเจ้าก็เลยบอกลองทดสอบดูพระเจ้าก็เลยเชิญพระมา4รูปองค์ที่1โสดาที่2โสดาสกิทาคาอนาคามีอรหันต์4รูปแล้วพระเชิญมา4รูปเขามีพรสวรรค์อย่างนึงคือเขาสามารถว่าจับหัวกะโหลกนี่รู้หมดเลยว่าคนไหนได้ภูมิธรรมขนาดไหนทีนี้พระเจ้าก็ทดสอบเลยมา4องค์มาลองเขาก็ทดสอบไปองค์แรกเขาก็ดูแล้วเขาก็เข้าฌานเขาดูเขาบอกองค์นี้สำเร็จโสดาพระเจ้าบอกถูกต้ององค์ที่2ต่อไปองค์ที่2ก็บอกสกิทาคาถูกต้ององค์ที่3อนาคามีถูกต้องพอองค์ที่4พุทธเจ้าบอกเอาทำไมเงียบไปอ่ะเขาก็ไม่ถึงเขาเข้าแค่ภูมิได้แค่ภูมิธรรมถึงแค่อนาคามีองค์ที่4คืออรหันต์เขาไม่ถึงพุทธเจ้าบอกโยมไม่รู้ใช่ไหมบอกท่านไม่รู้ใช่ไหมบอกใช่อยากจะรู้ไหมอยากบวชเด้อบวชเข้ามาแล้วจะสอนให้ดังนั้นเลยบวชเลยบวชพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าพูดว่าองค์นี้คืออรหันต์ภูมิธรรมที่ได้ท่านได้แค่อนาคามีก็เลยยอมเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าก็เลยบวชแล้วมีนักวิทยาศาสตร์องค์นึงที่ว่ารู้พวกสำเร็จพวกไฟพวกหลอดไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีความรู้มากครับบอกไปทดลองกับพุทธเจ้าบอกว่าการเห็นเนี่ยต้องมีผล3อย่างที่ได้มองเห็นได้พุทธเจ้าบอกผิดต้องมี4อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า1ต้องมีแสงสว่าง2ต้องมีรูปมากระทบ3ต้องมีความตั้งใจพุทธเจ้าบอกมี4อย่างขาดไปอีกอย่างนึงจริงๆแล้วแพ้พุทธเจ้าเป็นโลกาวิทูมันวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์พวกนี้แพ้หมดเลยพุทธเจ้านี่เป็นโลกาวิทูจริงที่สอนมานี่เป็นแค่ใบไม้แค่นิดเดียวเองมาสอนเราไอ้ที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่สอนพุทธเจ้าพูดงี้แล้วสิ่งที่ผมถามหลวงพ่อว่าต้นไม้มีชีวิตหรือเปล่าครับต้นไม้มีชีวิตหรือเปล่าคร
ับหลวงพ่อใช่ไหม
ใช่ครับผม
มีสิ
มีแล้วทำไมมีชีวิตใช่ไหมครับแล้วทำไมเวลาถูกต้องทำไมอ่อนไปทุบเอาขวานไปสับอะไรทำไมไม่มีเวทนาไม่มีตัว
เขาบอกว่าอย่างนี้
สัญญาไม่มีตัวสัตว์
เขาบอกว่าพืชเนี่ยมีชีวิตแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณสัตว์เนี่ยมีชีวิตแต่มีจิตวิญญาณถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะหมายความว่าพืชเนี่ยมีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณวิญญาณอย่างเช่นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณพืชไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่มีชีวิตพืชก็เกิดก่อนชีวิตสัตว์มีชีวิตพืชเกิดก่อนในโลกนี้ถึงได้มีพัฒนาการมาเป็นชีวิตสัตว์ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณนะก็ดีแล้วพวกเราก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะได้ฟังอะไรกันหลากหลายมีใครจะถามอะไรคุยอะไรกันเปลี่ยนรสชาติ
ขอเรียนถามหลวงพ่อนะคะกรณีถ้าเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยมีการให้ข้อมูลตัวเราผิดแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยเข้าใจเราผิดหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเราควรจะทำอย่างไรดีหรือว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราปล่อยให้เขาเข้าใจเราผิดเพราะถ้าเรายิ่งไปแก้ตัวตามไปมันก็จะแก้ตัวไม่มีที่สิ้นสุดอะไรพวกนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าเนี่ยบางทีชีวิตเราเนี่ยใช่ไหมกระทบแล้วลอกคลื่นเกลียวคลื่นอย่างเงี้ยบางทีมันถาโถมเข้ามาสู่ชายหาดแห่งความสุขชายหาดแห่งความถูกต้องชายหาดแห่งความงดงามชายหาดแห่งความหวังแต่สิ่งนั้นมันไม่สูญเปล่านะว่าที่มีคนเข้าใจผิดเรามากมายมีคนได้แต่ข้อมูลไปผิดจากตัวเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนถูกเตรียมขึ้นกระแทกเข้ามาที่ชายหาดแห่งความสวยงามของเราจนพังยับเยินไปแต่มันไม่ได้มาแบบสูญเปล่ามันก็เป็นงอกอีกฝั่งหนึ่งของหัวใจเราทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมีความเมตตานะมีความให้อภัยทานแล้วนะให้อภัยที่เขาไม่เข้าใจสามารถจะเมตตาให้ได้นะกับคนที่ไม่เข้าใจเราก็ยังให้ได้อยู่ยังมีความเมตตากับเขาอยู่ใช่ไหมมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกระบวนการนะว่าก ความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากเขาทำหรอกไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราหรอกแต่เกิดจากการปรุงแต่งที่เราอยากให้เขาเข้าใจนั้นความทุกข์จึงมาจากความอยากให้เขาเข้าใจความอยากให้เขาเข้าใจเป็นสมุทัยผลมันคือเป็นทุกข์เมื่อได้มีสติรู้เท่าทันว่ากำลังปรุงแต่งอยากให้เขาเข้าใจเห็นรู้สึกตัวอยู่นะรู้เท่าทันอาการของจิตว่าความอยากนี่เองเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความอยากจะดับลงทุกข์ก็จะหายไปนะตัวสตินี่เป็นตัวสัมมาสตินี่เป็นตัวมรรคเห็นไหมอริยสัจ4เกิดขึ้นในชีวิตการงานเราก็ได้ถ้าเราอ่านเป็นกระบวนการมันออกว่าตกลงความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้เขาเข้าใจทำให้เราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะมีใครทุกคนในโลกเข้าใจเราได้หมดเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ใครจะเข้าใจเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเมื่อเราวางใจอย่างนั้นได้ว่าไม่สามารถให้ใครทุกคนเข้าใจเราได้หรอกนะเราไม่ต้องไปเจ็บตัวจากความไม่เข้าใจของเขานะเราเข้าใจตัวเราและไม่ให้ความอยากมันเกิดขึ้นนะรู้เท่าทัน